Forsætisráðherra frá Valgerði Bjarnadóttur, skýrsla um aðgerðaáætlun Vísinda- og Tækniráðs 2014, 564. mál á þingskjali 979, til málstöku fyrirspyrjandi háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Valgerður Bjarnadóttir.
Forseti, í júní síðastliðnum var samþykkt stefna og aðgerðaáætlun Vísinda- og Tækniráðs fyrir árin 2014-16. Ég verð sannast að segja, ég undrast að henni hafi ekki verið haldið meira á lofti en raun vitni. Þetta er nefnilega afar merkileg og metnaðarfull stefna og aðgerðar áætlun. Þar má meðal annars finna fyrirheit um 2 milljarða aukningu til samkeppnissjóða í fjárlögum fyrir næsta ár, það er árið 2016. Og jafnframt eru fyrirheit um að styrkja fjármögnun háskólakerfisins, þannig að hún verði að minnstafast í sambarileg við meðaltal aðildaríkja OECD árið 2016 og meðaltal Norðurlanda árið 2020. Þetta er vissilega mikil og mjög ánægileg fyrirheit. Forseti, þetta er einungis 2 af 21 aðgerð sem boðar eru og allar í raun jafn ánægilegar og mikilvægar. Síðastliðið haust var birt svo kallu jafningja úttekt á vísindarannsókn og nýsköpun og geirann hér á landi, en hún var framkvæmd á vegum framkvæmdastjórna Evrópusambandsins að beiðni íslenska stjórnvalda. Óvísindarleg niðurstaða mín af lestri hennar er að þeir sem að starfa í þessum geira viti vel hvar skórin kreppir, en ekki sér tekist á við vandamálin. Aðgerði skorti. Ráðuneytin hafi tekið lítið tillit til sameiginlegra stefnumótunar, pólitískur áhugis í ekki nægur og jafnvel hafi sumi stjórnmál menn ekki skilning af hversu mikilvægur þessi geiri er. Aðgerðaáætlun er vissulega svar við hluta þessara gagnrýni en ekki að öllu leyti. Ég velti fyrir mér hvernig hægt væri að auka pólitískan áhuga og skilning stjórnmálmann á mikilvægi þessa geira. Í umræðum við fyrirspurnar háttvís þingmanns Katrínar Jakobsdóttur um þessi mál í byrju nóvember sagði hæstvirtur forsætisráðherra með leyfi forseta: hvað varðar hugmynd hæstvís þingmanns sem að það hefði verið æskilegt og væri jafnvel enn að gera grein fyrir aðgerða á öllum ríkisstjórnum og þinginu til að efna til umræðum hana hér og þar með lyfta þessu málaflokki og umræðum hann, þá finnst mér það bara prýðis hugmynd og ég hefði gaman af því að taka þátt í slíkri umræðu. Tilvitnu líkur. Í framhaldi því það langar mig til að spyrja hæstvirtan forsætisráðherra hvort hann hafi í huga að gefa þinginu skýrslu um framgerð aðgerða áætlunar sem er til árinna 2014-16. Því ég hefði líkt á hæstvirtu forsætisráðherra gaman að því að taka þátt í slíkri umræðu og ég held jafnframt að henni mætti hafa talsverðan fróðleik.
Til málstökur hæstvirtur forsætisráðherra Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Virðulegur forseti, ég byrja á því sem fyrir að þakka hæstvirtum fyrirspyrjanda fyrir að fá tækifæri til að fjalla um mál sem er mér mjög hugleikið og þakka jafnframt fyrir að háttvirtur þingmaður skyldi nefna það sérstaklega að verið að ræða merkilega og metnaðarfulla stefnu sem að hefði alveg mátt vekja meiri athygli. Ég tek undir þau orð. Eins og ég nefndi í fyrirspyrjandatíma í þessum sal í nóvember á síðasta ári, þá verður mér það mikil ánægja að fara yfir framvindu aðgerðar áætlunar Vísinda- og Tækniráðs við fyrsta tækifæri, svo ég svari nú fyrstu spurningu háttvirts þingmanns. Og ég vona að það geti gerst sem fyrst svo við getum rætt stöðu skýrsluna á meðan að hún er enn ný. Nú, það er haldið utan um aðgerðar áætlunina í forsætisráðuneytinu og í starfshópi málefni Vísinda- og Tækniráðs, en í þeim hópi sitja fulltrúar ráðuneyta, Rannís og formenn starfsnefnda ráðsins. Á síðasta fundi ráðsins, þann 13. mars síðastliðin, kynntu ráðherrar stöðuskýrslu aðgerða áætlunina fyrir öðrum meðlumum ráðsins og voru ágættar umræður skýrslum á fundinum, en ætlunin er að birta slíka skýrslu tvisvar á ári. Stöðuskýrslan er nú þegar aðgengileg á vef ráðuneytisins og ég hvet háttvirta þingmenn til að kynna sér efnanar þar. Eins og háttvirta þingmenn sjá eða heyra vonandi af þessu, þá er vinna við þessi mál í samræmi við áætlun og þessu er fylgt eftir með stöðugu mati, eftirfylgni og skýrslugjöf. En ég hef áður nefnt að það er nýbreytni í vinnu ráðuneytisins og þessu fyrirkomulagi var komið á nú í tíð þessari ríkisstjórnar. Svo gerir við að fyrir að koma hér aftur í lokin og svara nánar spurningum háttvirts þingmanns, því að það eru nokkur atriði sem ég myndi gjarna vilja bæta hér við.
Til málstekur háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Valgerður Bjarnadóttir.
Vildi forseti, ég þakka ráðherranum hæstvirtum til að taka jákvært undir það að gefa þinginu skýrslu um þetta mál, því að það náttúrulega tekur það svona aðeins upp og þingmenn munu þá kynna sér nánar það sem er í gangi heldur en gera jafnvel þó að birtist skýrsla á vefnum sem að sannarlega er samt sem að líka mikilsvert. Ég hafði semst að segja velti fyrir mér virðulegi forseti hvort að það væri rétt að setja það beinlínis í lög að það er gefin skýrsla árlega um aðgerðar áætlun vísinda og tæknir ás og stefnu í þeim málum. Og þegar ég fór að skoða það nánar þá sá ég til dæmis að skýrsla utanríkisráðherra sem eru árlega viðburður hér í þinginu, að hún er í reyndinni bara hefð og það er hvergi mælt fyrir að hún skuli gefin, þannig að þessuna bar ég nú þessa spurningu svona upp við hæstvirtan forsætisráðherra og ég fagna því sannarlega, hann tekur jákvætt undir þetta og vona það að það gefist tími á þessi þingi til að fara yfir aðgerða áætlunina, þá verður hún áskömmul og það er ýmislegt sem átt að gera á seinni helmingi ársins 2014 og fyrir helmingi þessa árs kemur fram í aðgerða áætlun. Nú ef ekki, að þá myndi ég treysta því að það er ekki seinna en strax við byrjun þings næsta vetur sem að við fengjum líka skýrslu frá forsætisráðherranum hæstvirtum.
Til málstekur hæstvirtur forsætisráðherra Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Virðulegi forseti, nú er ég komin með blöðin sem eru eftir í setinu mín áðan, svolítið að ég get haldið áfram með þessa ræðu og það er raunar miklu fleira sem ég hef haft áhuga að ræða í þessu máli heldur en tími mun gefast til hér. Svoleiðis að það er enn einn ástæðan til að drífi því að við förum að ræða skýrslunni hér í þinginu. En við samþykkt áætlunarinnar í fyrra vor, nánar til tekið 20. maí 2014, lá fyrir að brugðist hefði verið við ýmsum markmiðum í stefnu ráðsins þá þegar. Þetta er semst í maí í fyrra. Í stöðuskýrslunni gerð grein fyrir stöðu 19 aðgerða sem sumar hverjar eru í nokkrum liðum. Aðgerðurnar eru misumfangsmiklar, allt frá því að koma tilmælum að framfæri bréfliðis upp í það að Alþingi, sem hefur fjárveitingavaldið, samþykki auknar fjárveitingar til samkeppnissjóða. Við utanumhald forsætisráðuneytisins á áætlunni hefur komið í ljós að tímamörk þau sem aðgerðunum voru sett voru í ýmsum tilfellum helst til þröng og þar af leiðir að framkvæmd þeirra mun taka mið af því. En frá því að aðgerða áætlunin var samþykkt er 6 aðgerðum þegar lokið. Þetta eru aðgerðir 1, 5, 3, 2 og 4, 3 sem allar snúað ábendingum til stjórna opinbera samkeppnissjóða og bréf hefur verið sent á sjóðina í febrúar síðastliðnum. Aðgerð 2, 4 er einnig lokið en hún snýra því að auðvelda fyrirtækjum að nýta sér starfskraft rannsakenda úr hópi nemenda háskóla sem hafa leyfi til að bjóða upp á rannsóknartengt framhaldsnám. Aðgerð 2, 6 að afgreiðsla umsókna sérfræðimenntaðir einstaklinga utan EES til dvöl og atvinnuleyfi hjá útlendingastofnun tæki ekki meira en 6 vikur að hámarki, því er einnig lokið því að árið 2014 innleiddi útlendingastofnun nýtt verklag og er meðalagustu tími nú rétt undir 6 vikum og ætlunin að stytta hann enn á þessu ári. Og loks aðgerð 4.4 að bæta hagtölugerðum íslenskt atvinnulíf með tilliti til rannsókna, verðmætasköpunar, útflutnings og nýsköpunar og nýta hagtölur til stöðugra umbóta í menntun, vísindum og nýsköpun. Þessar aðgerðir einnig lokið. Fjölmargt annað myndi ég gjarnan vilja ræða, virðulegur forseti, tími gæfist til, en ítreka það sem ég sagði áðan, ég lít á það sem enn eina hvatninguna til þess að verða við ósk háttvirts þingmanns að taka þessi skýrslu hér til umræðu sem fyrst, en hvet þingmenn til að kynna sér hana á vefsíðu ráðuneytisins í millitíðinni.
Tekið fyrir 5. dagskrármálið fyrirspurn til innanríkisráðherra frá Kristján Örn Möller, nýtt vegstæði yfir